Alpu kurortā Šveicē ik gadu ierodas valstu līderi, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju vadītāji, kā arī dažādu jomu eksperti, tomēr saskaņā ar ziņu aģentūru AFP, kāda tēma ir joprojām aktuāla un tie ir vides jautājumi. Lai arī Davosā visi kā viens norāda, ka novērst izmaiņas klimatā ir svarīgi, virszemes čarterreisu apkalpotājs norādījis, ka šogad lidmašīnu privātreisu skaits varētu palielināties, tas varētu būt robežās no 1500 līdz 2000 šajā nedēļā. Čarterreisu apkalpošanas pārstāvs piebild, ka tikai amerikāņu futbola izcīņas Super Bowl vai Čempionu līgas laikā ir novērota tik plaša lidaparātu izmantošana. Turpretī Pasaules ekonomikas fóruma pārstāvis norāda, ka ik gadu taisot šo pasākumu tiek domāts arī par dabu un vides ilgtspējīgumu. Viņš uzsver, ka privātos lidaparāts iecienījuši samatpersonas, galvenokārt drošības nolūkos. Bez vides jautājumiem Davosā tiks runāts arī par Brexit, Ķīnas attīstības tempa kritumu un cilvēku mentālo veselību, jo aizvien vairāk cilvēku cieš no depresijas un nogurumā.